da fono nan de kiluka ala mafadeso asango na yanga tikotro
e tenezoni gango nazo ko yana ya tsango ti nanga tikotro e ki usa ti tenevu nga pekoni jisne ti na kongu ite barala
ines longo po ibarala ibarazo ko ti mango sango
e zili tsango so na ngozo na becha wa fango mbiti saki avakater la so amanda mbiti sa sigina ines si ala ki na ngozo na bengu ne nanda preso ala saka ngozo ni teneti lango miombi sala unda na ngoro bia teneti tene amwa la mbumbi na kusala ngozo sala ni ala saka ni gina mbageti da manango mbiti ti une c'est que masango nandoni nanga ti bon aventure ngomba katikero
Mbongania ke gumba ya naiti gbagbati école normale supérieure Enes. Gbata la soa mandambiti lani na Enes awa fangombiti wala vakater naiti akota dambiti akfangbe na ye nanda preso ngonzo ti betala. Na ligiti urungu akpororo na ayeso a masikake uruni nango iti matanga ti Noel nga na ti finingu na adekongo so afangonzo ti bebiani kusala oko nando kwa ti Enes atambula pepe. Nando kwe na lingu naiti dani asara na sese yanga ti Enes kwe akangawe. Ala soa kfangonzo ti betala afatene ala so aunzi mandango itala mbina ingu mingi so aike pini pepe sala undangati tene amwala nandokwati leta Lucas Marius Reyonduba aike mokondi iti ala so kfangonzo ti betala
Yeso e unda koje integration fa so ka iti mawa mingi popoti ge amena zo ka daso ala ka narrated avant integration tala na ngu baluku na mbramba baluku na miombe la wala ka integral la o lete na integrer ya respecter promotion ala go muamena zonde aganani isi ka en droit ni kwe arrivé ti mu ya pe yeso aso en mingi akien DRT education le lancer mini communiqué ala unda te ga compéter a dossier i ga compéter a dossier ni amena zonde na bandora bangasu a bambaria berberati ala ko agana bangi ala compéter a dossier ni pensé ngwe ke a integral la we ala ga ti balix sa sigi akieti mawa mbangati hein la ko kana education ati intégrer zo akigeti parler aki respecter promotion ape
wayenda ti dasindagi professeur Jean Laurent Sisa Magale atarati goti pika patara nala mais yeti nzoni ko asigi da pepe
ala kanga faindo bigati mala patara na eti tenim biba comment bi pete bimu sitala tenim bi gwana terti ko tazo ti bi donc mission enseignement supérieur puis intégration so dans moi devait suivre faille ancienneté à respecter na pe ala femme na so professionnel parce qu'intégrer ko yina kaligi na pe Domingo amis ok mouye nazo si a mou intégral mbeté n'a kouta zoti miya wensi kouta zoti miya isi bande misi fonction publique
ngonzo ti betia wa fango mbeti soit irala a vakater soit mandayela ni nando kwa ti enes a gana kpali nando ti amana ngombeti na ati a kouta dambeti ti bangi awe
bon aventure ngomba katikiro nando da fono no ndeke luka
ndeke luka
Mlingeti kodro ti mobay na ati baskoto aike duti na ati pasi na porno mingi na ndembeso.
Gislain aike teneso si asigi na yanga ti wabadalizu Henri Mila Vigne na kiringo na mbini tamta chukusala na mbagi ti batati mobay na amangulo lufati ne batia zo na mbagi nika da chila ngungu na kidape njuni tengo ko be ya kidape iso aki gana pali chu warangwa ko be la na piko ti tengo njuni ko be pepe saka si wabadalizu ni atisa bumbi ti mgo mabongi na treta zo ti tene agwe amu maboko na awabe Afrika ti mbagi nika Henri Mila Vigne wa bada les outils mobile ota akinanga ti singati Igor Jaskin sinapai
Tertin Johnny Dutinati baskoto kwe en général si mosi na mobile en particulier akin gangumingi kuta kwalita timbi adabi adabuba azwangba ti langone ati ledger ti bapasi amulenge mo ba mulenge kwa ti tala ke bebengo bangba tala suku parce que ko beti tenala ti akape ala problème ti u ayir ni malati kwa cher corps a mo amulenge kwe parce que ko beton sou ten population wara si amuna mulenge ti Johnny akepepe pasi a on doni même savant ti ten population wara ti sukla na bongo na nando agbi ayi ko ko na tetala wa ki ape sembe ki ape bongo ki ape situation ta population akita ngangumingi akingangumingi donc akimeni sou pa de tene ala so ka wa gosinga ala ede tene a tombila na tene a humanitaire ala gumi ka tene ala mou maboko na aita ti sou parce que a humanitaire na ga mais ala sibli ga mina kodro a mina kodro la zani a sar si population ni a ba tene a abandona ni au detriment ta mina kodro donc il faut yunda tene gouvernement zile ti lo ti to ka humanitaire mingi tene ala go ya mou maboko na population
Salondo ti maki Henri Mila Vigne wa pa dali zoti mobile otana ndo da fono no ndeke luka.
Mbeni sangona ki so akama ki te tonga so aita ta guti tene a bumbi terita la ala duti place a ko ndal tingu so aike nguti e sa ki se nandoni baluse.
A bumbi po rososo a zana sese na la po soso a on beni mbetiti a ko de kusala tala la sa kusala ni na bagi ti ndo kwa ti URC ya na batati bungi na mango anise Jean Jodule Gileso aike mukunzi ti bumbi ti kama ki kite lo fa tene bumingo tata la so akisi tene ala bupe konganga tene ti sinda lezi osi aninga tene ti india ti azo ti warango siriri ye kema anisi George Doligile nanga ti singa ti Jean-Fernand Kouina.
Gatene ak soron de azoni na lango soafa embi mazo ti bendo ti gatene osi azo ti ayeno atene osi akinjoni me agitene ngo na yanga pe minga aiti election ki iso ayer atene opération technique mo petite mo sote mbena kwa pe so awunze awosi mo sara mbeni so awunze si mo sara mbeni donc gitene ngo atene ton so limba pe i kama paroso i doit zale ti ida nganganga ti tene mbeni retar akida pe e si tene retar akida il faut traiter ni bien aboutoya ti processus ni ti tene Agokiri kirape. Accord de paix soit que da à Centrafricain, à Sitena, Tinjoni, Gombato Tankorape. Non, il a et doit être des zileti, et bah, yesungurubia kisara, yeswa ben de tigiga kisara, yeswa turugu tumba kisara, titene, aïso toi la somme kotana gweniso, à la respecteni. Et si la kwe la kwe, wabar kungurubia gititene, à boutma yachai, tisongo, biati kodo titene, à la andini, je crois que ban à l'étala. Donc, il petit zala la continuer ton sope.
Sungu maboko na gbeti boku tala ni wala charte ni ti a bumbi porososo a eke bandi gigigigi kekiriki na bikwa use su na gwata chubongi
inensi lundo gehigwe na ambagi ti korokomandati uwa mtonga so na ambagi ka ndukwa ti jandramiri tala na ambagi ti nanambugila a lingbi faliso wa tite na sara kwa
a sara ngu mbasambala tonga so si ndukwa ti la jandramiri ni ka sara kusala pepe si zingwe nyangani ti finini a tambula gina la pososo si a onda lina ki titene a mupasa titene a kutazo chuko tro a yeso a kitoka la titene agwa sara kusala ka kirina taleginika nga titene a batanga sedutina bageti kite komanda na bageti a kita kodosa kina joko dokumanda ti uame eke masango na ndunina ngati wa gosinga ti na bageginika Rafael Nganare
aninga ngumbrambra amlingeti nanga bugila aba aturuguti gendarmerie ti kodureta la pepe na ndakor ushoti kete kodro komandaso koli wali nga na amlingi akagbani na gbani siala mundu kwe na ndoko kutala tikete komandaso matanga ti zingo polele ndo kusala ti gendarmerie so aike tambula da aike kuta matanga mingi Jean-Paul Goyo kete komandati nanga bugila
aba komo azo apika sa kona licha gendarme ti bikombi na kota ngia mingi
tikete komanda matanga ti zingo nyanga ti ndoko kusala ti gendarmerie Aike zango na sese gereti siriri nandosoka me kuta demani angba tokango aturugu ti faka aturugu ti gendarmerie so atoka alaka aike sara kusala tala na ligeni sitongana ayeti kusala ni ati ala pepe nga sitongana azo ti kodroni amunala maboko na legeti sango Alexandre Lamer turugu ti kuta kamba susi ake bandu nandu ti kompanyi ti bosangua
yeke na ake kete adima eba kojoyeni ake tene ti singame tene ti so legeti nanga bugila ti sina bosangua ti gweji kala bongi ya yo ngambeni mbageti yini akitene titene tongana ligi ya kinzoni sibeni kbali ya keda si tongana yini ati ondo chaita che soge pade yambena nganguso ya keda na mbageti bosango wala na mbageti terene apitulundo iyo titene asupi ya ga amuma boko na amuengechi kodro sake saku sala chikoro gina tiachi aitachi nangabu gila meti amuengechi kodro chini nangabu gila aturugu swaga gi aiki awa tochalape akiazo suwa lana la gatitene ala sarabira ala gatitene ala chirilana lape akiamuengechi kodro susi akutazo chikodro amuala tukwala gechitene ala sara kusala ndali tinzoni seniti siriri na yatikodroni
na pekoti yeti ngangoso si a si na kodro ndokwa kusala ti gendarmerie ti nanga bugila abubasi gindal tinzoni beti mbini mlingeti kodro aturugu ti gendarmerie awarada na memeso titene ala sara kusala na yani Rafael Nganare na kiringo na seseti nanga bugila
na ntia sanguti iso angwati gutonga so bumbi tiala so eke tiawa kwengo na kutu kutu chikodro ti be Afrika GTC awara mbeni fini mkondina lichi kubuchala
aike sani ya lo si ya lundo titene ya soko lo fini na lege ti pikango maboko na nga ti sozo titene ya luchina dawa chilo si degaba na lo akida pepe ya ini kwen ya bagi gigi na lapo so na lango miombe sinja chifo lo njingi so na tango chumini kutati mingo tereti awa akbingo na a kutukutu ni gina piko ti sorongo ala ti ati kundu ni so ala tisa mingi nando tene ti tushungo ndoko ti sarangwa kusala na lege ti anzo ni a ngobo ti kusala mbimbi nando tene ti mungo maboko na tene ti tamblango ti ama mboku nando ti angu ti mai kodrisi ti be Afrika nanga ti singa ti Rolf Domialo sani yalo akifa akota kusala so akikwala
Ngati betumbi akatiso aita tumbi asambi comme président la tia transporteur parce que mbi wani comme transporteur et je pensais quoi na mingi akete quoi pe il faut me sara quoi dit une mérité confiance aita tumbi so et je pensais na ngamuti njapa na ngamuti aita tumbi na ngamuti ala journaliste également à la communicateur il faudrait que la mon mon équipe ne y réussir parce que chaque coup de défi code ti centre fidi na code ti bira code ti aita kirikiri iti usus mais je pensais il faudrait que nous aboko ti terrain il sera bien quoi ti tene il sera code ti mai transport à que ce moyen de communication soit aussi à Sarayi, Kumba gana kodeti parce qu'à la base il y a la mer pepe, il y a un chemin de fer après. Donc Guillaume Kumba na kutu kutu si à Sara kodeti à Kamai. Donc vous pensez il matere mamboko namboko, Sara Beoko qui tenait également il relevait défi, défi na kuta défi à qui était défi pepe.
Ah masikati obunati ombomu ah matere tu londo tu tiribera na yere.
Ongo sala ke bani bani tonga sosi ala zana sisi ambina kode ti lekengo sisi ti lekengo na da soye na tele abrique ki ambina kode so ala zana sisi ti tene amu maboko na ala eke masango na nduni na ngachi wa gosinga ti namba ke ti obo Moïse Bakwa.
Depuis ce beau attendant na gbatati obo mingti amasika amote tati tena ala leke brique kusaso akisa na tikate kwa kwetu gbatati obo ambini akileke brique tena ala kena datala nga ambini akisa tala tena ala wa kete kofona yanzi tena ala sana a besoin tala alpha minaida akotea zuti leke ngobik si iwalo na vakati ayem.
Yesa posumbi na shantiri, ita mbipika breka ke mbati sombi duti yegi senge, ita mbigwe mbindiye tizu apa, mbisara ngambenye so lingi na kwati sombi isara apa, don nila posumbi ita mbipika breka.
Alfa, amu wango na ambati uswa kenati yere titene, asatan titene ala sige na yeti palisu.
Konse sompe muna ambati mbi ajen ta iduti ton sape, tanti buransia uswa igwe na shantiri pika breka, igi ambene kwa zo ipe sara, ivivre nan.
Leke ngobik kuso ak bagi amasika akopepe mmingti ambini akutazunga amuteza tena aleke abrik tala alafatene insécurité angwa la kwena teritik batati ubu nila si akikanga legi na ala titene agotisa chasewa agoti ginga susu na yati kota kodo kumbano ti umbomu bimbe na batati ubu tanti buru akitangu sosi azo akimuteza titene alaksa akusati konomi titena gwenanduzu mawanisu tenti insécurité asina batati Ombomu asasi ayekwe akiri na peko obo Moïse Bakwa ndati da fontine de Kiruka
Sangucha wangu rona ngati bienvenue belo bienvenue e barala
Barala Ines ibara wa mango ikwe
Izi ngacha sangucha wangu roso na teneti sorongo a masika wa wangu foro tindimbuti gere sosi a tisala titene ala gwe na mandango yini
Atene aikendo kwa chi federation sa batene chinde mochi gere na be Afrika si aguli ya zana sisi fango ingangondu na amaseka so ifanala so mandango eni ziangani na amaseka koli ngana wali sungu chalando na balako nandoni miyombe zi asina baluse nandoni utam na amaseka so alimbichi mandangambichi echi wara makandato ngana bakaloria ndali chala chi koli ni si ala chi wali ni mupasana la asosia sina na klasi seconde premier ngana terminal ala si Liminga chitene a zairi chala chitene ala manda gerechi urungo pororo chinde mbochi gere e fangana la so tongana si a yesu si alimbi chitene ala bumbi isi agwaza chitene ya mwala alimbi chitene ala pusunduru nando kwa ti federation chinde mbochi gere wara nambagechi londo chubaba Bartelemi Buganda fade ala keinga anye mbrimbri si alimbi chizana yachi a dosi chala ni fade angbachi muni a dosi ni nambagechi ndo kwa ti federation chisi na langobalo si nando ni gumbaya tinze ti folon jigi so ikida
bienvenue a unzigi biritonga so andembo ti lango balako na useti gango walumbe ti likti batati bongi
biri yena ke wa na bageti londo ti baba Bartelemi Buganda ala ti stade centrafricain ya yingingu ko jo na maseka Brice Marbois sina pekoni ala ti tempête mokaf na bageti trésor toropite ya kiri na nguni si agangwa ko mbage na bagi na nguso ala luchi nani ko mbage na bagi ya mula kwe pasa na tempête mokaf ti tene longbana liti manda kuni na poinso ke balu senandoni miombe na peko chilo a ingova chi fatima a ikinani balu senandoni mbrambra
na mbake ti suli ti bavaka use a kiandangba andembo ti gango ti lango balako na use balako na okumbi ti tene ti gango alumbe ti ndembo ti girekwe abanga gigi biri
ota tene londo ti mbage ka ke kana ya ti kete damanda ngombe ti Saint Jean USS Akinda C30 ngu use na oko lani andembo so onko jeuni a ke tout puissant walo Balombe et si akinda skangango kuna osho kanda CS Dragon Rouge Chichilo na dawati Zobel Futongu use Zobel ayingota
et sokbena bageti ko dokumenta ti mambirika de iso bugungo kangu chuenso a zani teneti dango bena siolenga na boyo aike birisa tambla CFC Petro dollar ti berbratisa sobinda
tatene ala sobinda la nika ambacha la ningota na para bumbi ti as français ti gambula ti choni choni na dawati ala ti FC Petro drola ifangana la so apika manda koninda ti dango bena siolenga na boyo solo kingbi na makunzi eti ligue ti ndemo ti gereti mambirika de
bumbi ti FIFA inga tonga so jitene a bemendo na ndoti amina ko de kusala ti bumbi ti CAF
tatene aike bemengo ndoni angbala ko jitene a tambula na ndoti anginza so kwasi ndokwa so sara na kusala na mango am bwago singa ti kodro wande so asu asango na ndoni
ndembo ti nzangi Red Star ndongo club awara fini kundu ti lo na la inga so anzo
azo mingi aike na yani na lini aike Zakari Yau Mafuz kusala ti la kwe alingi ti tene atonda ni na peko ti so si ko ta bengo lingo so a bagigilani a soro la Red Star ndongo club so ni awara akuta awa nguru mingi na poponi rumesato chinemeso bumbini aike na gbacha kwale